Velkommen til denne uges Copcast. Mit navn er Daniel Siglaug, og med mig, der har jeg Clark James. Dejligt at se dig, Clark.
I lige måde, Daniel.
Og den opmærksomme lytter vil allerede nu have bemærket, at det lyder da ikke, som det plejer. Og ganske rigtigt, vi optager altså ikke hjemme i det danske studie. Vi er ude at rejse, men har lige præcis fundet en kaffebar her i lufthavnen, hvor vi kan sidde og optage denne uges episode. Og så har vi altså Andreas med os igen i næste uge. Det lover vi.
Ja, og hvis det ikke var fordi, at weekenden har været hård nok, så er det jo ikke hvilken som helst lufthavn, vi sidder i. Vi sidder i Manchester Airport, og hold kæft, for vil jeg gerne hjem.
Det er der, drømmer sig hen for at dø. Clark, vi har en udsendelse i den uge, hvor vi jo selvfølgelig skal tale om Liverpools formål, som jo altså har været himmel og helvede, decideret.
Ja, det har det. Man sidder lidt med følelsen af, at nu gik den ikke længere rigtig, rigtig mange kampe på kort tid, og sammenlignet med modstanderen i går, så har man spillet rigtig, rigtig meget fodbold over den sidste halvanden måned, og det var lige en kamp for meget, inden at man nu kan øjne, at der ligesom kommer større gaps i kampprogrammet, og det er satme ærgerligt, at man ikke lige kunne tage den skalp, inden at man kunne puste ud.
Men det er simpelthen programmet, der vi ser tilbage på ugen, der er gået, og det gør vi altså rimelig skarpt og kompakt i denne uges udsendelse, er det ikke? Bare aftale?
Jo, lad os sige det.
Lad os gøre det. Velkommen til Copcast. Og lad os da tage den værste af de to opgør for den her uge først. Fordi Liverpool tager en tur til London og møder Arsenal, og på det her tidspunkt af sæsonen, der må man sige, at Liverpool har spillet sig en rigtig, rigtig fin situation, men griber slet ikke dagen på hverken den ene eller den anden måde. Hvis du lige skal lægge fra land og sætte nogle ord på det opgave, vi var vidne til i går, hvad vil du så fremhæve som det første?
Jeg vil fremhæve, at jeg synes, at det var atypisk at se et Liverpool-hold komme ud på den måde, vi gjorde til det opgør, når man har set fodbold den sidste måned eller halvanden. Der synes jeg virkelig, man har fundet tilbage til nogle af de her gode ting omkring de hurtige starter, de eksplosive præstationer indledningsvis, hvor man sætter modstanderen under pres og bare front foot. Og det var jo meget det, der udeblev fuldstændig i sidste sæson, hvor man tænkte, okay, er gassen ved at gå fuldstændig af? Og det er nok noget af det, der har givet mig allermest tiltro til, også før at Klopp kom med melding om, at han ligesom vælger at sige stop til sommer, at det her Liverpool-hold for alvor var tilbage. Så vi også midtugen mod Chelsea, fuldstændig fantastisk indledning på kampen, og det var det, der først sådan gav mig lidt bange anser i det her opgør, det var, at man kunne slet ikke finde de der kombinationer, man kunne slet ikke finde den der eksplosivitet. Der var lige et enkelt moment i første halvleg, da Alexis McAllister spiller Cody Gakpo igennem i starten af kampen, men ellers så var det nærmest tandløst, det vi var vidne til, og det virkede endda en anelse nervøst i flere sekvenser i første halvleg. Det, jeg synes, der var det mest opløftende, var den måde, vi kom ud på efter pausen, hvor det lod til, at man lige samlede tropperne ned i omklædningen og lige lagde en gameplan, der måske tog toppen af den der sådan stressfaktor, der var i præstationen i første halvleg, og så begyndte man bare at sætte sig stille og roligt på begivenheden, som var man et tophold, og det tophold, man jo er i Premier League. Og så kommer den her personlige fejl fra Virgil van Dijk og Alisson på et rigtig bitter tidspunkt, fordi det var der, hvor jeg sad med følelsen af, okay, nu ligner det et Liverpool-hold, der minimum bare tager det et resultat med hjem, eller leder efter den her afgørende scoring i den afgørende del af kampen, som vi har set så mange gange før i den her sæson, hvor Liverpool dukker op med senescoring.
Liverpool i en lidt anden opstilling end, tror jeg, hvad man måske havde gået og håbet på. I hvert fald kunne jeg fornemme det blandt store dele af fanbasen, at man selvfølgelig savnede en meget, meget formstærk Conor Bradley, men han kunne jo af gode grunde ikke være med, i og med, at han altså mistede sin far her i weekenden inden opgøret, så han har fået lov til at være sammen med sin familie i den svære tid. Alligevel, hvis vi nu kigger på det sportslige og det, gode tanker sender vi til ham, har vi allerede gjort hele weekenden. Det er godt nok en tragisk historie, men når vi alligevel kigger på det personel, der er til rådighed for Jürgen Klopp, så er der jo flere og flere, der vender tilbage. Men man er uden ham, man er uden en Szoboszlai, som havde et rigtig, rigtig godt opgør her i midtugen. Og jeg vil egentlig bare prøve at høre dig. Kunne Klopp gøre meget anderledes i forhold til sin startopstilling? Lad os prøve at tage den debat.
Det kommer an på, hvad tilstanden var hos Darwin Núñez, og noget tyder på, at det her slag, han fik over foden, altså var for slemt til, at han kunne starte kampen. Og med det en mente, så nej, så synes jeg ikke, der var meget anderledes, man kunne gøre. Man kunne kigge på Ryan Gravenberg, som jeg synes ofte går sådan nogle kampe her igennem meget, meget usynlig. Han taber for mange dueller inden centralt, og ofte lader det til, at vi spiller med 10 mand. Man skal huske på, at han kom sent ind i transfervinduet. Nu læste jeg lige, at vores gode ven Andreas Brøns Riese skrev det samme på Twitter, at man skal lige huske på, at det er en mand, der kom ind uden preseason. Jeg har også en fornemmelse af, at mange tænker, han måske er ældre end han egentlig er. Altså han er stadig kun 21 år, og en ung spiller, der nærmest ikke spillede nogen som helst kampe sidste år for Bayern München, fik 5 kampe fra start, tror jeg. Så også en svær situation, men det burde Klopp og trænerstaben måske også have tænkt ind i overvejelser til sådan et opgør her, hvor jeg synes, at Harvey Elliott fortjener at få muligheden i nogle af de her kampe en gang imellem. Men jeg forstår godt, til sådan en kamp her, fysik først og fremmest, og kunne tage fra, og der har vi Elliott ikke det mest oplagte valg.
Men når man så alligevel ser på de, hvad kan man sige, den indsats, der så blev leveret af Gravenberg, var det så ikke det værd at så tage den risiko? Du sidder og taler om, der mangler de afgørende kombinationer, yeah. Og vi kender jo Harvey Elliott, han er jo fremragende til at indgå i det her samspil.
Klart. Ja, men jo, men jeg synes også bare, at det var ikke udelukkende en kamp, hvor det var Gravenbergs manglende formåen, der blev udstillet. Det var lige så meget Liverpool, der taktisk blev udmanøvreret inden centralt, hvor der var en måde ligesom at spille Liverpool tynde på centralt, hvor man ligesom valgte at køre de to otter op omkring McAllister, hvilket gav ham lidt problemer indledningsvis. Der var også nogle boldtab i første halvleg, som var dyre, og det havde vi svært ved at tilpasse os i første halvleg. Jeg synes, det blev bedre efter pausen. Jeg sad med fornemmelsen af, at Liverpool leder efter en scoring her, inden det her forsvars, meget, meget atypiske forsvarsspil af Virgil van Dijk og Alisson, så på en eller anden måde sker. Og langt hen ad vejen sikrer Arsenal de 3 point. Derfra der havde man ikke rigtig følelsen af, at vi kom tilbage i det opgør. Og jeg synes, Virgil van Dijk satte fine ord på det efterfølgende. Han var meget ærlig i sin vurdering af præstationen og sekvensen, og tog fuldt ansvar for, at han mente, det var hans fejl. Han undervurderede ligesom situationen, men han sagde, det går så stærkt i topfodbold. Og det er ikke mange gange, jeg har gjort det i min karriere og lavet sådan en her. Men nu blev det min tur, og det er ikke godt nok.
Og givet det ikke var i det her opgør, han så har lavet den.
Ja, ja.
Det blev en rigtig, rigtig dyr fejl. Også fordi, at Liverpool jo egentlig har været i fremragende form. Vi har jo siddet uge efter uge. Altså, det har været en fornøjelse at lave Copcast. Det er altid en fornøjelse at tale Liverpool med jer. Punktum. Men når vi nu alligevel skal kigge på det, så er det selvfølgelig sjovere, når Liverpool har bevæget sig op i toppen af tabellen og ligger, som man gør, har altså muligheden for at for alvor få trukket lidt fra i en guldkamp, hvor man ved, at Manchester City kommer bullerne formentlig lige om lidt med de spillere, der er på vej tilbage, og dem, der allerede er klar igen. Så for mig, der sidder jeg stadigvæk med en enorm skuffelse i kroppen her dagen derpå, fordi hvor var det dog unødvendigt en indsats, men altså... You win some, you lose some. Jeg sidder bare alligevel tilbage med den her. Det var sgu ikke det Liverpool, jeg efterhånden har lært at kende, hvis vi taler om det her Klopp 3.0. Det var ikke os. Det var meget atypisk, synes jeg, den indsats, vi så i går.
Ja, det ved jeg ikke rigtigt, om jeg... Jo, det var det i forhold til det, vi har vendt os til over den sidste halvanden måned, men jeg synes ikke, det var så langt fra nogle af de præstationer, vi så indledningsvis i sæsonen, hvor det ofte... Hvor vi ligesom skulle... ofte finde rytme i nogle af kampen, og så spillede vi en rigtig dårlig første halvleg, og så fandt vi frem til det i anden halvleg. Jeg tænker især på nogle af de her udkampe på den anden side, landskampspauserne, hvor vi har skulle finde rytme igen, og så er det først kommet sent i kampene, hvor vores individuelle kvalitet hos nogle af spillerne ligesom er skinnet igennem og har sikret os pointene. Og det var den, jeg sad med, da vi har muligheden for at bringe Thiago, velkommen tilbage til ham i øvrigt, da vi havde muligheden for at bringe ham fra bænken, da vi havde muligheden for at bringe Harvey Elliott, som ofte har været en glimrende indskifter i den her sæson, da vi havde muligheden for især at bringe Darwin Núñez og det, han kan bringe til et hold som Arsenal, som gerne vil op og spille, gerne vil stå højt, og i den sidste halve time af sådan en kamp her. Så jeg havde egentlig fornemmelsen af, at det lignede noget, jeg havde set før, bare på et andet tidspunkt i sæsonen, og jeg tror bare, at det her det var et udtryk for, at vi havde trukket den så langt, vi kunne i rigtig, rigtig mange turneringer i en periode, hvor der er sindssygt mange kampe, og det har slidt truppen.
Ja, selvfølgelig har det.
Og når vi så kigger på de afbud, der kommer fra Chelsea-kampen op til det opgør, som bryder fuldstændig vores momentum. Let's be honest, en af målscorerne, Soboslaj, en anden af målscorerne og oplæggerne til 2 mål, Conor Bradley, som har gang i en kometkarriere, og så den nyhed, der også er landet, som også må have ramt flere andre dele af truppen, så synes jeg, at det giver mening. Det er bare pisse ærgerligt, fordi havde man hævet pointene mod Arsenal, så havde man nu kunne kigge frem mod Burnley om en uge efterfulgt af endnu en uge uden midtugefodbold, inden man skulle til Brentford, og det havde været den break, man ligesom havde brug for at slutte, eller at gå ind til under high, ikke?
Jeg vil gerne tale lidt med dig om, at Trent Alexander-Arnold var tilbage her i aktion i opgøret, og var jo meget anonym.
Meget.
Og det synes jeg var lidt bekymrende. Det er jo klart, at man lige skal spille sig i gang igen, men jeg synes, normalt i forhold til det skridt, han har taget, efter han har fået det her større ansvar, så synes jeg virkelig, han har været, han har været en krumtap, og han har været en mand, man kunne regne med. Men i går, der synes jeg virkelig ikke, at han på nogen måde lever op til det, vi ellers har lært af fra ham i den her sæson.
Det er en lidt sjov situation, ikke? Fordi det er som om, at i den her tid, hvor Liverpool har manglet Mohamed Salah og Trent Alexander-Arnold, så har man fundet frem til en eller anden sådan kollektiv... det hele er sådan gået op i en kollektiv højere enhed, hvor man, jeg synes, holdet er blevet markant mere uforudsigeligt. Det præsterer på et højt niveau, men uden at man er nødt til at søge enkelte spillere, men hvor det kommer alle mulige steder fra, alle chipper ind, og jeg føler, at det virker langt mere sådan, hvad siger man, sundt og bæredygtigt, den måde, det ligesom har kørt på den sidste måned. Men det er jo klart, at på et eller andet tidspunkt, så når du et breaking point, hvor at, når det ikke lige ruller, så savner du nogle enkelte spillers kvaliteter. Og man kan sige, jeg læste mange snakker om, at i går, at man savnede Salah og så videre, og man savnede på sin vis også en trend, den trend, der var, før han blev skadet. Men han er jo en af dem, der lider under at have fået brudt rytmen og kommer ind og i skarp kontrast til det, vi har set fra Bradley på det seneste, hvor han bare har spillet noget momentum ind i sin formkurve, ikke? Og så kommer der en trend, der er fuldstændig kold, og i øvrigt spiller en rolle, som er lidt sjov i går, ikke? Vi rykker Gomes ind på det, vi normalt ville gøre med Trent, som den her inverted fullback, så det var sådan vendt lidt om, og jeg ved ikke, om det var en eller anden taktisk manøvre for at tage Arsenal på sengen, men det virkede slet ikke, og Trent kom overhovedet ikke i scene. Det, der overraskede mig mest, var, at da vi laver de her udskiftninger i løbet af anden halvleg, så bliver han offer for det trend, hvor jeg forventede, okay, nu prøver vi at køre ham ind i en anden rolle for at iscenesætte ham. Men der må åbenbart bare ikke have været flere minutter i tanken.
Nej, åbenbart ikke, fordi det er en skam. Han er nemlig manden for de store momenter, har jo været i den her sæson, har altså sine scoringer, har altså sine øjeblikke, hvor han virkelig går ind og løfter netop det ansvar som vicekaptajn, og altså også en af de nye ledere i flokken. Og når man ser på hans heatmap efterfølgende for selve opgøret, det synes jeg var lidt interessant, så er det egentlig, at han slet ikke kommer ind i de her centrale områder nærmest. Han er fuldstændig, hvad kan man sige, udmanøvreret og står ude på sidelinjen nærmest. Ikke? Så den her klassiske rolle, vi har set ham i, som du så glimrende pointerer lige før, og også glimrende analyse derefter, det er bare lige ved, hvad kan man sige, ved fremhæve her, det er, spørgsmålet er, at man er begyndt, men i hvert fald i det her opgør, at komme til at gå lidt for meget på kompromis med nogle ting, som ellers har fungeret rigtig, rigtig udmærket. Jeg ved ikke, om man netop har ville ønske, at der var en dobbelt opdækning på Martinelli, som bare har den her fart, og hvor det jo ofte var Konaté, der skulle ligge og, hvad kan man sige, løbe ham op, ikke?
Ja, og spøjs nok, så er det jo faktisk Martinelli, der for alvor skaber pladsen for Arsenal og shiner i det opgør, som jeg ser det, på deres omstillinger. Konaté har haft ham fuldstændig i lommen i store dele af de kampe, de har spillet over for hinanden, har virkelig dækket godt ind for trend på i det område bag hans position. Men i det her opgør, han kommer ind helt skævt. Der er en løbduel i første halvleg, hvor det lader til, at han undervurderer Martinelli lidt på farten og lader ham komme alt for nemt til baglinjen, smækker et indlæg ind til Saka, som han ret beset skal score på tidlig i kampen. Og der var den første advarsel, og det var bare som om, at Konaté lige manglede de der 2-3% for at sidde der i aktionerne kampen igennem. Og det kostede ham jo også i anden halvleg, hvor han laver to forseelser, som jeg synes. Selvfølgelig er der også en forseelse i den anden ende på Gabriel og Darwin Núñez, så det hørte jeg godt Klopp snakke om efter kampen. Men jeg synes ikke, du kan sætte spørgsmålstegn ved, at der er gul kort i de to sekvenser til Konaté.
Jeg er også lidt overrasket, når vi kigger på holdkortet i forhold til den gameplan. Igen, det tror jeg, vi har understreget mange gange her i Copcast. Det er jo altså bare fanvinkler og hvad kan man sige, fanalyser herfra. Men når alt kommer til alt, så er jeg lidt overrasket over til det her opgør, at når man netop har en forholdsvis rusten Ryan Gravenberg, som jo ikke rigtig har earned his stripes på den måde. Jeg synes jo ikke rigtig, der er noget indtil videre i den her sæson, som ville gøre, at jeg ville kaste ham personligt den, hvis jeg havde Klopp-hatten på. Det er der mange, der er glade for, at jeg ikke har. Men alligevel, jeg er lidt overrasket over, at Klopp ikke tænker, godt, jamen så får du altså din midtbanekamp, Trent.
Ja,
hvor
det
du
kan
ligge og køre bolden frem. At Gomes ikke kommer over Andy Robertson eventuelt på en venstre dør. Hvad ved jeg? Det synes jeg sgu et eller andet sted er
lidt
ærgerligt.
Jamen, og især da muligheden byder sig for vi ryster posen i anden halvleg og rykker rundt, der havde jeg regnet med, at Trent ville blive rykket op og spille på midten, og det undrer også mig en lille smule. Og især fordi, jeg synes, det var nogle af de kvaliteter, vi manglede fra en position længere op på banen. Men så igen, jeg vil ikke lægge den over på Gravenberg eller Trent, der ikke var i form endnu. Eller, det var bare sådan en kollektiv ofte, og jeg synes, den her fejl i anden halvleg opsummerer det helt kanon. Det sidste mål, som er total, altså sådan en rigtig udturscoring, hvor at det hele bare flasker sig i forhold til manglende timing, ikke? Den her afrettelse, der lige kommer og går igennem benene på keeperen, og så, eller går igennem benene på Allison, og så ser det bare uheldigt ud og game over, ikke? Det var bare sådan en... Jamen, det var bare så symbolsk for aftenen, ikke?
Jeg synes, det var en off day. Og jeg håber også, at det bliver isoleret som en off day. Jeg håber ikke, at det her det er tegn på noget andet.
Det sidder jeg heller ikke med en frygt for, faktisk. Og jeg synes også, at den pause, så kan man sige, okay, vi går ind til en periode, hvor der nu er pause, og det havde man gerne, eller der er i hvert fald længere imellem kampene, og det havde man gerne gjort med noget optur og noget optimisme bag sig. Men når det så er sagt, så går vi også ind til den periode med nogle spillere, der er på vej tilbage. Vi har Salah tilbage lige om lidt. Vi går ind til en cupfinale. Thiago kom tilbage i det her opgør. Trent får mulighed for at få nogle flere træningspas i benene. Vi håber, at Soboslai også kommer tilbage, og så videre, og så videre. Endo tilbage fra Asia Games. Så jeg er stadig fortrøstningsfuld i forhold til resten af sæsonen, og jeg sidder ikke med de store alarmklokker på grund af det her. Som sagt, synes jeg, vi havde grebet om kampen indtil den her fejl. Eller fra anden halvleg og frem til den her fejl. Mm. Det er bare super ærgerligt timing.
Ja. Hvis vi lige skal tale lidt om konsekvensen ved, at Konaté, han river en rød billet, det betyder så selvfølgelig, at Kwanza formentlig kommer i spil, eller Gomez måske, i en bagkæde i det næste opgør.
Det bliver Kwanza, og herregud, det skal nok gå. Vi spiller hjemme mod Burnley, og uanset hvem, der spiller ved siden af Van Dijk ned i den bagkæde, så skal der komme en reaktion, og det tror jeg også, der gør. Mm.
Og så afslutningsvis, et enkelt skud på mål bliver det registreret for Liverpool i det her opgør.
Ja, ja,
det er simpelthen ikke nok.
Nej, det er ikke. Og det mål, vi scorer, er også røvhammerne heldigt. Altså, vi kommer ikke frem til nok i det her opgør. Jeg synes, det er ærgerligt, når vi kommer ind med en Shota, der er så skarp op til den her kamp. Vi havde en Darwin Nunez, der på trods af at sparke 4 på træværket mod Chelsea, så var der jo lovende takter i forhold til at skabe noget ballade deroppe og noget plads for nogle andre. Og en Bradley, der fløjter ud af på højre bak. Jeg føler bare, at det momentum, vi har opbygget frem til den her kamp, blev knækket af nogle omstændigheder, og selvfølgelig også vores tændingsniveau på dagen, men af nogle omstændigheder op til kampen, der var super ærgerlig.
Mm. Jeg har ikke frygtelig mange flere ord om Arsenal-kampen. Jeg gider faktisk ikke snakke om den, fordi jeg er stadigvæk så skuffet. Den har slet ikke lagt sig endnu her. Men vi skal selvfølgelig, ret skal være ret. Vi skal selvfølgelig notere os her, at Liverpool taber et halvt skridt i den her guldkamp. Og spørgsmålet er, om vi sidder tilbage og ser på den her, eller om vi ser på Luton-kampen. Det må være op til en enkelt. Hvornår er det, man eventuelt må tabe guld? Mm. Men der er heldigvis rigtig mange kampe tilbage, og vi kan altså også selv afgøre det med en sejr senere hen i sæsonen.
Men, ja, ja. Nå, men altså, den føles dyr. Det kan vi ikke komme ud om. Den føles rigtig dyr. Og især fordi man ved, hvad det er, City kommer med på den her opløbsstrækning, og det er så tæt og alt det her. Den føles dyr, men samtidig så har jeg den der med, at der er så lang tid herfra, og der kan ske så mange ting, så der er rigeligt med muligheder for at vaske tavlen ren og få ret op på det. Og så har vi den her direkte duel med City om en måneds tid, ikke? Hvor vi har dem på Anfield, så lad os se.
Yeah. So be it. Vi skal videre. Til faktisk tilbage i tiden, fordi nu skal vi have noget godt humør igen. Liverpool tog nemlig hjemme imod Chelsea, men inden at vi kaster os over kampanalysen, så vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at vi jo har et samarbejde med TravelSense, som betyder, at du som medlem af Redman Family kan spare rigtig meget på de her fodboldrejser. Og i den her sæson, især efter Jürgen Klopp har annonceret sin afsked til sommer, jamen så er det altså nu, man skal begynde at slå til, hvad angår billetter. Og netop den her kamp mod Luton, som vi ellers skulle have spillet om en del weekender, men alligevel til cupfinalen, den er blevet rykket. Så der er for eksempel et rigtig, rigtig godt tilbud der. Gå lige ind og tjek det, redmanfamily.dk, ind under menuen, så klikker du på rejser. Og så husk at være logget ind, når du gerne vil bestille til medlemsrabat, fordi så på den måde, så kommer du altså igennem systemet som medlem og får din rabat. Det vil jo være...
Ja. Præcis. Og hvis man lige vil vente en dags tid, og man ikke er helt sikker, så kan man jo blive medlem i mellemtiden, fordi vi trækker faktisk lod om 2 billetter til Luton-kampen, som jo altså nu er rykket frem til den 21. onsdag den 21. februar.
Ja. Så hvis man lige er klar til at lave en halv kris af chokoladefabrikken med sin chef og få lidt fri i løbet af ugen, så kunne det altså være en rigtig fin mulighed. Også fordi, og jeg mener det virkelig, det er ikke bare salgskasse eller noget, billetterne de flyver nu. Der er ikke møjt tilbage.
Nope.
Og jeg tror, man skal både pansætte sit hus og så også af med sin ene nyre for at få råd til de helt sene kampe i sæsonen. Så det er altså bare med at slå til, når muligheden byder sig. Og nu skal vi sådan for alvor på Anfield Clark, fordi hjemme der tog Liverpool imod Chelsea her i midtugen. Og det var fandme en sjov aften til gengæld.
Ja, kontrasternes uge på mange måder, ikke? Og det tror jeg også, at en mand som Conor Bradley kan skrive under på, den stakkels knægt. Sikke en aften, han havde onsdag, og sikke en nedtur, han havde på det personlige plan lørdag, som du også var inde på, hans far på tragisk vis afgår ved døden. Men nu har vi været forbi alt det nederen, så lad os i stedet hænge os ved det, der var en kæmpe, kæmpe aften for Conor Bradley onsdag, og som virkelig tegner et lovende billede af, at Liverpool har sparet adskillige millioner pund på transfermarkedet, fordi ham der, han er the real deal.
Han er the real
altså,
deal?
Altså, der er total... altså, han bliver slet ikke faced af begivenheden, af typen af kamp, af tempo. Han bliver bare ved at tilpasse sig og levere nogle aktioner på så højt niveau og med så meget kvalitet, at det ikke længere kan være et tilfælde. Fuldstændig vanvittig eksplosiv start, han har fået på Liverpool-karrieren på seniorplan, og long may continue.
Og som vi talte om, i hvert fald i privaten og med andre, det er jo sådan lidt, jamen altså, nu var det så netop den her tragiske hændelse i weekenden, der gjorde det, men er det helt sikkert, at den gode trend ville kunne komme på hold på sin gamle position igen? Det var jo det, ikke? Som vi sad og diskuterede. Ja. Der var
et reelt spørgsmål, også i forhold til bare den helt naturlige udvikling omkring Trent Alexander-Arnold, og det vi også taler lidt ind i omkring Arsenal-kampen. Spørgsmålet er, om vi ikke er ved at være nået til der, hvor at den naturlige udvikling skal have lov at gå sin naturlige gang, og vi skal se Trent mere og mere i en fremadskudt rolle, enten som sekser i nogle af de kampe, hvor der måske ikke er den største trussel for modstanderen, men i lige så høj grad på en af de her otter, ikke?
Lad os bare tage Bradley stor aften. Altså to assists og en scoring, og den scoring og den fejring, og det var bare så stort.
Ja,
altså,
det var
fantastisk.
Så fantastisk. Virkelig bare en momentumkamp for ham, og utroligt at se en ung spiller bryde igennem på den måde. Der vil altid bare være noget helt specielt og unikt ved det. Fremragende scoring, han laver, ja, men jeg er nærmest allermest imponeret over 1) det arbejdsraseri, han lægger for dagen, 2) den forbedring, han leverer også defensivt i forhold til, da en Mudryk kommer ind for eksempel, og den fart, han tror med i bagrummet. Det har været et af spørgsmålstegnene omkring Bradley her indledningsvis, da han kostede lidt i Liga Cup semifinalen mod Fulham den anden vej. Han viste en masse frem af banen, men han lærer bare så hurtigt, og det du så ham, den måde han lukker Mudryk ned på og annullerer den trussel, der kommer i bagrummet, samtidig med at han bomber fremad gang på gang, virkelig, virkelig imponerende. Og den assist, det var det tredje punkt, den assist, han laver til Soboslai, altså fuldstændig fantastisk. Tager bolden ved fødderne, tager noget ansvar i forhold til at sige, prøv at høre, jeg kan sagtens sætte en seniorspiller fra Chelsea på de første meter og banke et fantastisk Beckhamsk indlæg ind i panden på Soboslai. Fantastisk. Virkelig vild aktion.
Ja, det var virkelig hans aften. Og det er ikke bare, det er ikke noget, der er oppustet. Det var hans aften.
Ja, men lige præcis.
Han ejede den bane.
Ja.
Det var...
Ja, og det der er med det er, at det var nemlig sådan et, og grund til, at jeg ikke sagde Trent Alexander-Arnoldsk indlæg, fordi det er en anden type spiller, og jeg synes, han minder mere om sådan en klassisk kantspiller, når han går til baglinjen med de der sådan knaldhårde indlæg, hvor han rammer medspillerne, og hvor Trent har mere schwung, der er mere, og så er han også bare blevet anderledes Trent. Det er sjældent, vi ser ham slå de her bolde længere, han kommer mere ind i banen og bidrager den vej rundt.
Mm, absolut. Hvis vi alligevel skal prøve at tale om andre end Conor Bradley. Hvad har du så ellers på bloggen i forhold til
det var jo hans store aften, men det kunne lige så vel være blevet Darwin Nunez, ikke? Rammer træværket 4 gange som den første spiller, siden Opta begyndte at måle statistik på det i 2003. Rammer han træværket 4 gange i en kamp. Fuldstændig vanvittigt. Det jeg godt kan lide ved Nunez, for at tage det positive først, det er, at han aldrig bliver påvirket af det. Han fortsætter bare, klør bare på, og det bevidner det også, den assist, han laver til Luis Diaz til 4-1. Fantastisk aktion, og hvor det bare afspejler hans arbejdsraseri. Det, der til gengæld ikke er så godt, er, at denne her overskrift omkring Darwin og hans evne til at jo sværere situationen er, jo bedre lader han til at være. Det kan lyde positivt, men det blev det her opgør også fremhævet, hvorfor det ikke altid er positivt. De her simple afslutninger, som han bare skal sætte i det tomme net, jamen dem overgør han. Det er som om, han skal prøve at ramme hjørnerne og krogen hver gang og levere den svære afslutning. Og det blev dyrt her, ikke? Det blev ikke dyrt i forhold til resultatet, men i forhold til den status, vi gør på ham, når kampen er slut, og selvfølgelig skal han på tavlen i sin opgør.
Jo, det skal han. Og jeg kunne godt lidt fornemme på dig, og det kan jeg også lidt nu, at det, der startede som en frustration og en ærgelse, også nu bliver at blive sådan en permanent irritation ved, dig, ved ham for dig, eller hvad?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg kan sindssygt godt se potentialet, men jeg tror bare, det er status quo for mig. Mm. Jeg er stadig ikke overbevist om, at han har kløgtigheden til at blive en topscorer for en stor klub som Liverpool.
Nej, okay. Men 4-1 sejr er alligevel over Chelsea, også selvom man rammer træværket fire gange. Det siger sgu alligevel lidt, ikke?
Jo, helt sikkert. Men og jeg bakker også op om Jürgen Klopps ord, at når man, hvis han havde banket, altså når han er så tæt på, og hvis han banker mænd, jamen så er der virkelig noget at bygge på. Ja, men det er hvis. Og vi kan ikke blive ved med det hvis på et eller andet tidspunkt. Så er han nødt til at vise noget markant fremgang på det område her. Og jeg beder ham ikke om at score på 4 af de her muligheder, da han rammer stolpen på. Men 1 eller 2 vil da hjælpe på det, var?
Ja. Vi beder ikke om meget. Bare en enkelt. Bare en enkelt. Men jeg ved sørme ikke, hvornår jeg sidst har set Liverpool, altså mose Chelsea på den måde.
Det plejer, det
være, det plejer jo at være en meget lige affære. Altså inden det opgør, der var det jo 7 uger gjort i træk, ikke? Så det var nyt.
Ja, jeg også bare måden, man kom ud til opgøret på. Jeg synes virkelig, alle chippede ind. Det var en af de bedste holdpræstationer i sæsonen. Det vi kan sige om Darwin Nunes, men han skaber sindssygt meget plads for sine holdkammerater og spillede også alt i alt en stor kamp. Shota fortsætter med bare at være en bulldozer. Det mål, han laver til 1-0, er fantastisk, ikke? Den der måde, han bare trumler sig igennem på og bare vil score og bare gør det, ikke? Altså, det er virkelig fedt at se.
Det nærmer sig det arrogante, ikke?
Ja.
Ja, men han er også shithouse
i
Mester 3000, ikke?
Det er han. Fantastisk.
Du kan ikke komme udenom det, Clark. Vi skal altså lige have en pointe igennem her. Det er selvfølgelig også The Return of the Super Sly. Det var fandme dejligt.
Det var dejligt, men det var kortvarigt.
Ja.
Desværre.
Ja.
Angiveligt stadig noget med hans hamstring, som forhåbentlig ikke er alvorligt. Og igen tilbage til det med, at nu begynder kampprogrammet stille og roligt at tynde lidt ud. Og det er godt for sådan en som ham også, så vi kan sammen stille og roligt tilbage. Men ja, jeg synes, han virkede recharged.
Mm-hmm.
Altså, der var ikke den der sådan metaltræthed, som jeg synes, vi kunne spore lidt i hans præstationer i de sidste 8-10 kampe inden hans skade. Der synes jeg, det var gået i stå. Der var lidt mere humør, der var lidt mere kvalitet og ja, noget slutprodukt.
Det var der nemlig. Det var altså en udsøgt fornøjelse at se Liverpool give den fuld skrald i forhold til det opgør. Dejlig sejr, som altså lunede, og så lige indtil, at vi fik gårdsdagens resultat. Men det var nogle dejlige dage indtil da, vil jeg sige. Den, den gik jeg da flottet lidt over, det må jeg da indrømme. Clark, har du flere pointer i forhold til opgøret der?
Nej, men bare en overordnet pointe om, at 2 nederlag siden april sidste år, ikke? I Premier League-regi, værre er det ikke. Fører stadig Premier League, og med en kæmpe platform til at levere nogle trofæer i 2024. Jeg sidder ikke med den der bekymring for, at den der præstation i går er sådan en, der kommer til at gentage sig mange gange, inden sæsonen går på held. Og derfor er jeg egentlig også ganske optimistisk for det resterende sæson.
Mm. Der kommer altså en periode, kun afbrudt af en Liga Cup-finale, men der kommer altså en periode med de her must-win-kampe. Det har vi jo talt meget om, det der med, at der er ikke nogen gratis omgange i Premier League efterhånden. Og, altså slet ikke med Pep Guardiola i ryggen. Vel?
De næste 3 kampe op til den her cupfinale er must-win-kampe. Det er der ikke noget at komme efter.
Det er Burnley, for lige at få det på plads. Det er Burnley den kommende weekend. Så er det Brentford weekenden efter. Så er der en midtugekamp, så at sige, mod Luton. Og så er der altså cupfinalen på Wembley. Og så på den anden side af det, der har vi faktisk i begyndelsen af marts måned en udtur til Nottingham Forest.
Og indimellem der har vi et FA Cup opgør mod Southampton eller Watford hjemme. Og det er jo klart, at det er nu, der skal bygges noget tro på tingene, inden at den afgørende fase af sæsonen begynder at udspille sig, og vi skal have fat på Europa igen. Så nu skal der lades nogle batterier, og så skal vi stille og roligt tilbage på sporet, og det skal vi selvfølgelig med en komfortabel sejr på lørdag mod Burnley.
Ja, og så må vi jo bare håbe, at hvad angår marts, at vi snart får fastlagt nogle kampe. Det kunne da være dejligt.
Ja, det ville være fedt.
Hold da kæft, hvor vi venter, hva'?
Ja, især fordi vi har lidt i pipeline, ikke? 2 store arrangementer kan vi vist godt løfte sløret for, at I støbeskeen, men vi afventer lidt noget bekræftelse for at vide, hvor det hele sådan logistisk skal ligge hen.
Ja, jeg vil egentlig bare lige sige nu, jeg kommer ikke til at løfte sløret for hverken det ene eller det andet. Jeg siger bare, at vi leger med Carlsberg igen, som vi har gjort i en del år efterhånden, og der kommer noget billetsalg og så videre, hvor man også skal være vaks ved havelån. Så
yes.
lad os lige håbe på, at Premier League de får skiftet browser væk fra Internet Explorer, eller hvad fanden det er, de sidder med, fordi det går godt nok langsomt lige nu.
Og planen er, at de her arrangementer kommer til at løbe stablen i weekenden 9. til 10. marts.
Men så siger vi heller ikke
mere. Så siger vi heller ikke mere. Det kunne være noget med en Liverpool-legende, og så siger vi ikke mere.
Vil du ikke bare sige det sidste i stedet for?
Nej, det gør vi ikke.
Ja, nej.
Og der er du dog.
Ja, ja.
Der er du dog konsekvent. Nu har vi simpelthen lige et ryk ud her på kaffebaren, så hvis der er skramleri i baggrunden, jeg skal prøve at fjerne det værste i efterredigeringen, men alligevel skulle det være, så beklager jeg. Nå, Clark, jeg er jo simpelthen der. Jeg savner selvfølgelig Andreas at tale Liverpool med, men når det nu ikke kunne være anderledes. Jeg tror, en eller anden skal prøve at fortælle, at man godt kan løfte stolen. Hold da op. Nå.
Vi er i Manchester, ikke?
Jo.
Selv jeg er blevet smittet. Jeg kom til at lave en Beckham-reference. Altså,
ja,
hvad fanden er
jeg så også lige før ting. Nu stopper festen simpelthen.
Ja. Ja. Vi skal hjem. Vi skal virkelig hjem.
Altså, ja. Du kan godt skrue ned. Vi har selskab af en, der ikke holder med Liverpool, lad mig sige sådan. Det er hæsligt. Clark, prøv at høre. Det er jo som altid en fornøjelse at være Liverpool-fan, men de her dage efter, de er godt nok tunge. Og når man så sidder fast i Manchester nu, ikke?
Ja. Lad os håbe, det er sådan en, vi tænker tilbage på, når sæsonen er slut. Sådan et bump på vejen.
Ja, ja.
Du ved, i et eventyr, der skal altid lige være de der setbacks, ikke?
Ja, point of no return.
Lige præcis.
Kan man komme lavere ned end en nederlag til Arsenal og sidde fast i Manchester Airport?
Nej,
faktisk ikke. Jo, nederlag til Manchester United, der sidder fast i Manchester Airport.
Ja, det er jo ikke realistisk.
Nej, præcis. Nej. Det, altså, der er det apropos eventyr, ikke?
Jo.
Eller mareridt. Nå, det er også fuldstændig underordnet. Lige præcis. Jeg tror, at vi er nået til det punkt, Clark, hvor du og jeg vil lige endnu en gang må understrege tak til alle, der er medlemmer af Redman Family. Det er vi simpelthen så glade for. Og så skal du lige have lov til at lige en god speech af, om hvorfor man skal være medlem.
Det skal man, fordi det bliver et sindssygt fedt forår, hvor der kommer mega mange fede sociale arrangementer, både ude i de lokale afdelinger og lige lavet sådan på lidt større plan, håber vi på, som sagt. Det var noget af det, vi lige prøvede at løfte sløret lidt for før, uden at sige for meget. Lige lavet så... bliver det jo den store afskedsturné med Jürgen Klopp, så kom ud og opleve Klopps Liverpool for en sidste gang, havde han nær sagt, eller de sidste gange. Der er heldigvis en masse kampe endnu, inden sæsonen afsluttes, og så ligeledes, fordi som du også sagde, der er mulighed for at spare nogle penge, både i Redman Family Shop, men også på, hvis du vil over at opleve Liverpool, inden Klopp altså tager afsked, og det kan du gøre inde på redmanfamily.dk, så masser af gode grunde til at melde sig ind.
Lad det være de sidste ord. Tusind tak for det, Clark.
Lige over.
Og så er Copcast ellers tilbage i sin vanlige form igen på næste mandag. Det glæder mig til. Kan du komme godt hjem?
Jamen, og i lige måde.
Tak for det. Skal vi sidde sådan en i flyet hjem?
Det kan vi godt.
Det er godt. Det her, det var Copcast. Tusind tak, fordi du lyttede med.